Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Өткен ел йомғақлары бойынша Татарстан белән Сербия арасында тавар әйләнеше 2 мәртәбә, ягъни 100 миллион доллардан артып киткән. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов, Сербия Республикасы Хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары, тышкы эшләр министры Ивица Дачич белән очрашуда хәбәр итте. Рөстәм Миңниханов Россия һәм Сербия җитәкчелегенә төбәк ара мәсьәләләргә күрсәткән игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Без үз дәрәҗәбездә Россия-Сербия эшлекле даирәләре элемтәләре үстерүгә һәм багланышларны ныгытуга өлеш кертергә әзербез, диде ул. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Сербия компанияләре белән эшлекле элемтәләрне киңәйтүгә зур игътибар бирә. Республика Сербиягә каучук, резина әйберләре, машина төзелеше продукциясе, пластмасса һәм нефть химиясе продуктлары җибәреп тора. Сербиядән Татарстан төрле җайланмалар, металл әйберләр һәм җир өсте транспорты кертә. Татарстан президенты сүзләренчә, республикабыз шулай ук Сербия белән турыдан-туры һава юллары оештыру белән кызыксына. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Россиядә һәм Сербиядә безнең ватандашларыбызның якты истәлеген саклауның мөһимлеген яхшы аңлыйлар, диде Рөстәм Миңниханов. Ивица Дачич республика җитәкчелегенә Сербия делегациясенең эш сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырган өчен, шулай ук сәүдә, икътисади, фәнни-техник хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия Хөкүмәт ара комитеты утырышы өчен уңайлы шартлар тудырган өчен рәхмәт әйтте. Мин Татарстанның потенциалына сокландым. Минемчә, безнең мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен яхшы мөмкинлекләр бар, диде Ивица Дачич. Бүген Казан ратушасында сәүдә, икътисади һәм фәнни-техник хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия Хөкүмәтара комитетының пленар утырышы узды. Очрашуда Россия Федерациясе вице-премьеры Юрий Борисов, Сербияның беренче вице-премьеры тышкы эшләр министры Ивица Дачич һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Россия вице-премьеры Юрий Борисов Сербия президенты Александр Вучичны Мәскәүдә узачак җиңү парадына чакырды. Сәүдә, икътисади һәм фәнни-техник хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия Хөкүмәтара комитеты утырышында шундый белдерү яңгырады. Сербия президенты Александр Вучичны 2020 елның 9 маенда Мәскәүдә бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан үткәреләчәк бәйрәм чараларында күрүебезгә шат булачакбыз, диде Борисов. Ул шулай ук ике ил арасындагы хезмәттәшлекнең нәтиҗәләре хакында да сөйләде. Ике яклы сәүдә мөнәсәбәтләре яхшы динамика күрсәтә. 2019 ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше күрсәткеч соңгы 6 елдагы рекордлы дәрәҗәгә 2,6 миллиард долларга җиткән. Ике яклы элемтәләрнең тыгыз графигы илләребез арасындагы мөнәсәбәтләрнең чын мәгънәсендә стратегик хезмәттәшлек дәрәҗәсенә күтәрелүен растый. Белградның үз милли мәнфәгатьләренә таянып, Россия белән ике яклы хезмәттәшлеккә йөз тотуын гаят мөһим дип саныйм. Без мондый алымны тулысынча хуплыйбыз, дип искәртте Борисов. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм Сәүдә министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышында катнашты. Шулай ук утырыш барышында сәнәгатьтә ил күләм проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Экология, мәгариф, сәламәтлек саклау белән бәйле проектлар гамәлгә ашырылганда тормыш сыйфаты күтәреләчәк, дип билгеләп үтте Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Киләсе атнада 12 мартта 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 8-нче утырышы була. Бүген парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Көн тәртибенә 12 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән 5 республика закон проекты, 1 федераль закон проекты һәм башка мәсьәләләр. Парламентарийлар Дәүләт Советының 8-нче утырышында 2019 елда Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге, Татарстан Республикасында бала хокукларының һәм законлы мәнфәгатьләренең үтәлеше турында, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең узган елда үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турында докладлар тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында пенсионерларны социаль яклау һәм аларга ярдәм чараларын гамәлгә ашыру турында хөкүмәт мәгълүмәт бирәчәк. Президиум утырышында Бөек Ватан соғышы ветеранларын социаль яклау өлкәсендә законнарны гамәлгә ашыру мәсьәләсе каралды. Доклад белән республика премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева чыгыш ясады. Бүгенге көндә Татарстанда 32936 Бөек Ватан соғышы ветераны, соғышта катнашучыларның тол хатыннары һәм инвалидлар яши. Шуларның 1182-се хәрби хәрәкәтләрдә турыдан-туры катнашучылар, 150 кеше Ленинград блокадасында яшәүчеләр, 155 кеше балиг булмаган концлагерь тоткыннары. Лейлә Фазлыева билгеләп үткәнчә, 185 татарстанлы Бөек Ватан сугышы елларында Советлар Союзы герои исеменә лаек булган. Алар арасында 48 3 дәрәҗәдәге Дон орденнары кавалеры, ә татарстанлы Николай Столяров 2 тапкыр Советлар Союзы герои. Сугыш елларында республика хәрби предприятиеләреннән 24 кеше социалистик хезмәт герои исеменә лаек булган. Вице-премьер әйтүенә караганда, ветераннар белән эшләүдә иң мөһим юнәлешләрнең берсе – сәламәтлекне саклау. Бүгенге көндә ветераннарны диспансерлаштыру оештырылган һәм кирәк булганда өстәмә тикшеренүләр оештырыла. Шул нәтиҗәләр буенча хастаханәгә салына яки югары технологияле ярдәм күрсәтү турында мәсьәлә хәл ителә. Агымдагы елның 1 гыйнварына 4382 ветеран тирәнтен диспансерлаштыру узган. Лейлә Фазлыева әйтүенә караганда, геройлар истәлеген мәңгеләштерү чараларына аерым игътибар бирелә. Музей экспозицияләре яңартыла, мәгариф учреждениеләренә Советлар Союзы геройларының исемнәре бирелә. Казанның Җиңү паркының концепциясе расланган, җиңүче батыр һәйкәле эскизына бәйге тәмамланган. Премьер-министр урынбасары Мәрхәмәт милосерди депутат берләшмәсе инициативасы белән барлыкка килгән сугыш хатын-кыз йөзле була алмый проектына аерым тукталды. Бу проект Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм тылда эшләгән 538 хатын-кызның героик үткәне турында сөйли. Моннан тыш, ул социаль бурычларны да хәл итә, диде ул. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төнлә аерым районнарда туман. Көньяк көнчыгыштан һәм көньяктан талгын, иртән һәм көндез урыны белән тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 8 градустан 13 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, юлларда бозлавык.